Dorim împreună să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să parcurgem studiul nostru de duminica seara din Epistola lui Ioan, prima epistolă, capitolul 4. Voi da citirea acestui capitol pentru a ne crea o imagine de ansamblu asupra contextului. 1 Ioan, capitolul 4. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul Său, pe Fiul, ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică. Și dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Când citim acest text și vedem această condensare de expresii, de idei, aproape că explicațiile noastre sau elaborările noastre ca oameni sunt atât de palide, sunt atât de, insuficiente față de ce înseamnă complexitatea acestui text. Totuși vom încerca împreună în seara aceasta să vedem câteva gânduri care să ne fie de un real folos. Întâi de toate, Apostolul Ioan nuanțează această expresie. Cine zice? Este această expresie care se repetă în mod constant în Scriptură și spune cuvântul cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Cine zice eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Este această expresie în care Ioan nuanțează această idee. Nu este suficientă doar exprimarea noastră ca oameni, exprimarea biblică, frumoasă, religioasă. Aceasta este necesară, dar este doar un început. Ceea ce contează este ca dincolo de exprimare, aceasta să aibă substanță. Aceasta să aibă o consecință, să aibă o urmare în viața noastră, o urmare care să reflecte caracterul Domnului Iisus. De aceea Ioan vine și spune, nu doar să zici, nu doar să vorbești, nu doar să exprimi niște adevăruri biblice, care sunt interesante, sunt poate noi, sunt poate subiect de dezbatere teologică, ci aceste adevăruri spuse să aibă un substrat, o consecință pentru viața noastră. De asemenea, Ioan nuanțează foarte mult aspectul acesta de a rămâne în Domnul Iisus și ca El să rămână în noi. Este această reciprocitate, noi rămânem în El și El rămâne în noi și este acest subiect pe care nu, Ioan nu are acest subiect original, nu l-are prin El însuși. Și știm foarte bine lucrul acesta din Evanghelia lui, din capitolul 15, unde Domnul spunea foarte clar, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Este acest mesaj pe care Domnul l-a adresat ucenicilor în odaia de sus și acest mesaj a rezonat în mod permanent și puternic în inima lui Ioan. De aceea Ioan subliniază acest aspect de a rămâne în Domnul Iisus și pentru ca El să rămână în noi. Desigur, se pune o întrebare, cum de altfel s-a dezbătut pe larg și subiectul acesta cu vița și blădița, ce înseamnă în esență să rămâi în Domnul? Ce înseamnă în esență ca El să rămână în noi? Este oare aceasta o stare relativă, o stare incertă care se poate schimba în timp? Cuvântul spune în 1 Ioan, când despre voi ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi. Rămâne în voi ungerea, Duhul Sfânt. Și nu aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea. Este un verset central, un verset foarte important. Biblia spune, ungerea pe care Domnul ne-a dat-o rămâne în noi. Și ungerea aceasta ne învață toate lucrurile. Nu înseamnă că noi cunoaștem totul din Scriptură, ci ne învață cu privire la adevărurile fundamentale ale Scripturii, cu privire la ereziile care pot să apară raportate la adevărul fundamental al Evangheliei, al mântuirii, al persoanei Domnului Iisus. Prin ungerea pe care noi o avem, prin Duhul Sfânt, noi cunoaștem adevărul. Cunoaștem adevărul despre Dumnezeu, despre mântuire, despre răscumpărare, despre divinitatea Domnului Iisus. Aceste adevăruri de căpătâi, ele sunt adevăruri fundamentale și pe acestea noi le cunoaștem prin ungerea, prin Duhul Sfânt pe care l-am primit din partea Domnului și prin cuvântul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul aici, ungerea pe care ați primit-o rămâne în voi. Este Duhul Sfânt. Și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Nu înseamnă că suntem atot suficienți, suntem atot cunoscători, ar fi un nonsens să spunem așa ceva, ci repet, e vorba de acele adevăruri care privesc fundamentele mântuirii noastre. Și după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El cum v-a învățat ea. Iată ce frumos spune Apostolul Ioan. Ungerea rămâne în noi și credinciosul este chemat să rămână în Domnul Iisus, să rămână în El în ce privește starea de ascultare, de smerenie, de a călca pe urmele învățătorului și păstorului nostru. Pentru că vine versetul 28 și spune, și acum copilașilor rămâneți în El. Pentru că atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală. Dacă rămânerea aceasta ar fi o chestiune relativă, nu s-ar pune problema ca noi la revenirea Domnului să fim prezenți. Dar Biblia spune, rămâneți în El și înțelesul rămânerii Domnului Iisus este acesta. Nu este soteriologic, mântuitor, ci este înțelesul de viață, de ascultare de Domnul Iisus Hristos, de ascultare de cuvânt. Spune, rămâneți în El pentru că atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Este vorba, repet, de această rămânere în Domnul Iisus și nuanțez acest aspect, rămânerea în cuvânt, în ascultare, în dependență de Domnul, pentru că atunci când va veni El să nu rămânem de rușine în sensul unei răsplătiri pe măsura faptelor noastre, care poate să fie una deficitară, în sensul unei judecăți care poate să aibă în ea componente de mustrare, evident, dar Biblia spune clar acest aspect și, repet, rămânerea în Domnul este legată de viața de ascultare pentru ca la venirea Lui să avem îndrăzneală și să nu rămânem rușinați și depărtați de El. Nu înseamnă depărtați de Domnul sub aspectul mântuitor, repet, ci despărțiți de Domnul în sensul acesta de poziție, de răsplătire pe care credincioșii o vor avea în ceruri. Am vrut să punctez aceste aspecte pentru că se repetă în mod constant această expresie rămânem în El și El să rămână în noi. Dacă ar fi ca noi, prin puterea noastră, să rămânem în Domnul, niciun credincios nu ar putea să rămână în Domnul. Este Dumnezeu acela care ne-a pus în Domnul Hristos prin Evanghelie, prin credință și este Dumnezeu acela care ne ține pe calea aceasta a credinței. Iar Dumnezeu locuiește în noi nu prin meritele noastre, ci Dumnezeu locuiește noi prin Domnul Hristos. Nu știți că voi ați murit și viața voastră s-a ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și Biblia spune Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Dumnezeu este în noi prin Domnul Hristos și noi suntem ascunși în Hristos și prin Hristos în Dumnezeu. Nu există nicio altă variantă prin care omul credincios poate să fie în Dumnezeu decât prin Domnul Iisus și nicio variantă prin care Dumnezeu poate fi în noi decât prin Domnul Iisus. De aceea, această cauzalitate are un fundament extrem de important și este centrată în jurul lucrării Domnului Iisus. Noi în Dumnezeu, repet, prin Domnul Iisus, Dumnezeu în noi prin Domnul Iisus. Cuvântul spune în textul de față să cercetăm duhurile. După ce Ioan spune clar că noi am primit ungerea și ungerea aceasta ne învață toate lucrurile, Ioan spune după aceea că va fi și o provocare acestei ungeri prin acel discernământ al omului credincios. Și vom vedea din punct de vedere istoric foarte concis ce a însemnat acest discernământ spiritual sau ce a însemnat implicarea ungerii în diferențierea duhurilor din vremea apostolului Ioan. Cert este că omul credincios are ungerea, are călăuzirea din partea lui Dumnezeu și în contul acestei călăuziri are abilitatea spirituală de a diferenția ceea ce este adevăr de ceea ce este minciună. Credinciosul nu este un om vulnerabil. Credinciosul nu este un om la discreția înșelătoriilor lumii acesteia, ci credinciosul are un reper, are o ancoră, are o stâncă pe care se bazează Domnul Iisus și ungerea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și nu întâmplător, Apostolul Ioan vine și spune copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit. Pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Și aici este o încurajare foarte mare pentru noi să înțelegem că biruința, cum s-a spus și duminica trecută, este de partea noastră, chiar dacă momentan lucrurile pot părea diferite. Biruința este de partea noastră sub aspectul trăirii vieții de credință. Apostolul Ioan vine și adresează credinciosului acest cec în alb în care îi spune ești biruitor, ai ungerea, ai abilitatea, ai capacitatea să diferențiezi binele de rău și aceasta nu prin inteligența noastră rațională, care poate eșua, ci prin călăuzirea Duhului Sfânt marcată sau fundamentată pe cuvânt. Fac o mică paranteză referitor la versetul 4, unde cuvântul spune că noi i-am biruit, pentru că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Și aș spune acest aspect de viață, credinciosul de multe ori este văzut ca un om vulnerabil, ca un om care poate greși, poate aluneca, un om pasibil de eșec, dar nu este așa. Chiar dacă sunt slăbiciuni în viața noastră, chiar dacă sunt căderi, sunt greșeli, acestea sunt temporare, credinciosul nu are ca regulă de viață greșeala și păcatul. Și acestea sunt incidente, sunt accidente, regula de viață este sfințenia și creșterea în adevăr. Și cuvântul spune în textul de față că noi am biruit. Credincioșii de atunci puteau fi biruitori față de aceste înșelătorii și credincioșii contemporani, generația noastră, este biruitoare în contul aceluiași ungeri, aceluiași Duh Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat. Când omul credincios în general cade, este în general decizia lui în neascultare de a cădea. Nu se pune problema că el este o victimă. Nu se pune problema că n-a făcut față ispitei. Nu se pune problema că a fost depășit de situație. Ci de cele mai multe ori, premiza de la care se pleacă este acea lipsă de decizie în a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că altfel cuvântul lui Dumnezeu nu stă în picioare. Dacă noi am fi vulnerabili în fața ispitei și n-am avea puterea să o biruim, Dumnezeu nu ne poate condamna. Și Biblia spune că nu ne-a ajuns nicio încercare sau nicio ispitire care să nu fie potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. De aceea vin și spun și repet că atunci când credinciosul în general cade, este din neveghere, din neatenție, din lipsă de ascultare, din lipsă de sfințenie în viața lui și nu pentru că Dumnezeu mi-a dat toate resursele pentru ca el să fie biruitor. Dumnezeu, prin Domnul Iisus, ne-a dat ungerea, ne-a dat puterea, ne-a dat înțelegerea, ne-a dat lumina să știm să luăm o decizie corectă. Și repet, când credinciosul cade într-un fel sau altul, e greu să cred că este lipsă de claritate, ci este mai degrabă firea lui care predomină și îl împinge la neascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, credinciosul și noi trebuie să fim atenți, să fim conștienți că avem putere din partea lui Dumnezeu, ungerea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Ne dă puterea să trăim o viață curată, o viață de biruință, o viață de pace, o viață de bucurie, o viață de îngăduință, o viață de îndelungă răbdare, acestea nu sunt doar niște aspirații, niște idealuri intangibile, ci acestea sunt comori realități care intră în posesia noastră în măsura în care ascultăm de Dumnezeu și decidem în ființa noastră volițională să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune că au apărut aceste duhuri, aceste înșelătorii. Care erau aceste învățături? Bine, foarte concis vreau să punctez. Este vorba în primul rând de docetism, este ușor de lecturat subiectul acesta, care spunea așa, veneau oamenii, filozofii în vremii respective și spuneau credincioșilor și nu numai credincioșilor, spuneau, Iisus din Nazaret nu a fost Dumnezeu cu adevărat. Pentru că Dumnezeul adevărat nu se identifică cu o materie coruptă. Trupul nostru, materia, este coruptă. Este impură și ca atare Dumnezeul care este sfânt nu se poate identifica cu materie coruptă. Și pe cale de consecință, logic, Iisus din Nazaret, dacă a fost cu adevărat Dumnezeu, cum aclamați voi, El nu a venit în trup fizic de carne, ci doar a fost o teofanie, a fost o aparență, pentru că Dumnezeul cel Sfânt nu se poate identifica cu materia. Observați ce filozofie, ce logică aveau oamenii și foarte ușor, dacă erai neavizat, puteai fi victima acestor curente filozofice. Și vine Ioan și spune, și nu dacă ne uităm în text și ne punem întrebarea de ce spune Ioan Hristos a venit în trup, se știa foarte clar. Oare nu știau credincioșii lucrul acesta? Știau foarte bine. Dar tocmai pentru a combate aceste curente filozofice care contestau realitatea fizică, trupească a Domnului Hristos, Ioan vine și spune Hristos a venit în trup. El nu a fost doar o apariție, o teofanie, ci a fost om 100% și Dumnezeu 100%. În privința naturii Domnului Iisus, divino-umană, curentele teologice de-a lungul timpului au venit și au spus ok, Dumnezeu, Domnul Iisus are două naturi într-o singură persoană, divină și umană. Dar oamenii în ispădelea minții lor nu s-au mulțumit doar să spună că Domnul Iisus are două naturi, divină și umană, într-o singură persoană. Și vor să pătrundă impenetrabilul și au zis, dar cum sunt aceste două naturi? Sunt două naturi care se intrică reciproc, inseparabile sau sunt două naturi distincte într-o singură persoană? Cineva făcea comparația aceasta, este ca și cum ai pune ulei în apă, în pahar este ulei, sunt ulei și apă, dar ele sunt două substanțe nemișcibile, nu se amestecă. Și poți să pui vin în apă și atunci totul devine o singură masă. Este o substanță de o singură omogenitate. Și până acolo au pătruns teologii și au zis, da, două naturi, dar dacă sunt două naturi, acestea nu se puteau contopi. Pentru că nu putea Sfințenia lui Dumnezeu să se contopească cu materia coruptă. Și alți credincioși au spus, Doamne, nu se poate așa ceva, nu poți să separ naturile. Ființa Domnului Iisus este una integrală, nu este una disociată, este o singură persoană cu două naturi inseparabile care se întrepătrund în mod armonios. Și acesta este gândirea creștină corectă. Pentru că Domnul Iisus nu a avut o natură, a avut o natură duală, dar nu o natură nemișcibilă, cum am văzut mai devreme. De aceea am vrut să punctăm aceste aspecte. Iată de ce Ioan spune Hristos a venit în trup și nu întâmplător Domnul Iisus avea să le spună ucenicilor, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are carne și oase cum vedeți am eu. Pentru că Domnul a încercat și, bineînțeles, a reușit să întărească credința ucenicilor bazată nu pe basme, meșteșugite, alcătuite, ci bazată credința aceasta pe probe autentice prin care ce au văzut cu ochii lor, ce au auzit cu urechile lor, ce au pipăit cu mâinile lor, aceia aveau să vestească mai departe. De aceea au fost martori credibili, martori de primă mână. Un alt curent din vremea respectivă era, cum știm, gnosticismul, pentru că vom vedea de ce se punea problema aceasta. Și gnosticismul spunea, așa cum am spus, despre impuritatea materiei și despre supremația spiritului. Și ca atare oamenii spuneau, Doamne, eu nu pot să mă apropii de Dumnezeu cât sunt în trupul acesta. Eu am nevoie de o meditație, eu am nevoie de o asceză, am nevoie de niște sesiuni din acestea speciale de cugetare prin care să mă separ de trup și să pot să am acces la această stare absolută acolo unde este Dumnezeu. Aceștia erau gnostici și îl vedeau pe Dumnezeu ființa supremă, pleroma, cum ziceau ei, și aspirau spre această ființă supremă prin cugetări, dar în capul lor trupul, materia, nu avea nicio implicare. Ca tare când creștinii veneau și vesteau Evanghelia, mântuirea prin credința în Domnul Iisus, pentru gnostici era o nebunie. Cum adică voi vestiți Evanghelia prin credința în Domnul Iisus? Păi dacă Iisus a fost Dumnezeu, cum s-a identificat cu materia? Pentru că aceasta contravine concepției noastre, care spune că materia este coruptă și între sfânt și, și materie coruptă nu poate exista nicio, niciun fel de, de asociere. Iar noi, gnosticii, tocmai asta căutăm, să ne disociem de materie și să, prin asceză, să căutăm să ne atingem de ființa supremă, de această stare absolută. De aceea, Apostolul Ioan vine și spune foarte clar că Domnul Iisus a venit în trup. El a venit ca să aducă această mântuire și gnosticii contestau, repet, această divinitate a Domnului Iisus. Ei puteau spune, da, Iisus din Nazaret s-a născut, da, în cel mai fericit caz la botez, natura divină a venit peste natura umană și înainte de crucificare, natura divină a părăsit natura umană. Aceasta puteau să spună, dar în mintea lor, mai mult de atâta, nu se putea accepta. De aceea, Ioan, când vine și spune că mântuirea este prin credința în Domnul Iisus, el vine și nuanțează că întruparea Domnului Iisus a fost o întrupare, în el nu era păcat. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus, deși a avut o natură umană ca și noi, contopirea aceasta între divin și uman nu a însemnat compromiterea divinului, pentru că e imposibil, ci contopirea aceasta divină-umană într-o singură persoană s-a făcut într-o natură umană imaculată, într-o natură umană fără păcat. Și Ioan nuanțează acest aspect pe care gnosticii îl combăteau, și anume natura umană a Domnului Iisus. Gnosticii nu concepeau nașterea din fecioară, așa ceva nici nu exista în mintea lor. Credeau că Domnul Iisus a fost un om normal ca oricare altul. Și Domnul Iisus, Ioan spune foarte clar că el este Fiul lui Dumnezeu, el a avut un trup ca și noi, dar fără păcat, și ca atare nu exista nicio contradicție între natura divină și natura umană a Domnului Iisus. Iată care este gândirea. O gândire, pentru că altfel epistola, dacă o parcurgem și nu înțelegem exact fondul istoric căreia îi se adresa, putem anumite expresii să le vedem simpliste, dar ele sunt pline de miez și se adresau țintit acestor ideologii greșite din vremea respectivă. De asemenea, deci în capitolul 4, versetul 2, cuvântul spune Hristos a venit în trup. În el nu este păcat. De asemenea, în capitolul 3, versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu, am văzut aspectul că în el nu este păcat. Și în capitolul 2, versetul 22, cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Observați, exact ce am spus mai devreme, erau acești și docetiștii și gnosticii, spuneau, da, Iisus din Nazaret este în regulă, dar nu e Mesia. A fost un om oarecare, născut ca și noi, dar nu este niciun caz Mesia. Era contestarea divinității Domnului Iisus, contestarea mesianității sale. Și Ioan spune, cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Mesia? Adică Domnul Iisus, Mântuitorul, era Mesia, cel promis de veacuri lui Israel, era unsul, era Fiul lui Dumnezeu. Ca tare, spune Ioan, acela este Anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Ioan punctează lucrul acesta extrem de important și dacă ne gândim astăzi, voi face o mică paranteză în lumea aceasta musulmană, doar câteva chestii foarte sintetice. Dacă vezi lumea musulmană, la prima vedere pare are niște norme, niște valori, evident. Însă, în realitate, în fond, lumea musulmană nu are nimic a face cu Domnul Iisus. Contestă că Iisus este Hristosul. Ei nu cred. Iisus a fost unul dintre proroci, unul dintre, n-a fost divin, n-a fost Fiul lui Dumnezeu, și că cel mai mare dintre proroci a fost Mohamed, cum spun ei, este credința lor. Și, deși sunt aproximativ 1,4 miliarde pe planeta aceasta, oamenii aceștia, prin credința lor, contestă că Iisus este Hristosul. Și ăsta este un duh anticristic. Duhul anticrist nu înseamnă doar 666, ci duhul anticristic, cum spune Ioan, care este acum în lume, este orice duh care se împotrivește persoanei divine a Domnului Iisus, care se împotrivește ființei sale absolute, divino-umane. Orice duh care contestă divinitatea Domnului Iisus este un duh anticristic, se împotrivește persoanei slăvite a Domnului Iisus. Și Mântul spune aici, tăgăduiește că Iisus este Hristosul. Și în privința aceasta, în lumea lor, ei se împart în suniți și șiiți, cum știm de altfel. Suniții sunt cei mai mulți, 85%. Ei cred că Mahomed a fost prorocul de bază. A murit în 632 după Domnul Iisus. Iar șiiții cred că după Mahomed a fost altul numit Ali și ei sunt urmașii lui Ali. Și între ei este această diviziune, deși majoritatea sunt suniții care cred în Mahomed. E bine, istoria este mai complexă. Ce vreau să spun este că oamenii de-a lungul veacului au contestat persoana Domnului Iisus și au spus că cel mai mare dintre proroci este Mahomet. Și asta este. Iar cel mai mare este, sunt șiiții, Ali. Uitați ce înseamnă depărtarea de Evanghelie și contestarea divinității Domnului Iisus. Dacă ai contestat divinitatea Domnului Iisus, ai dărâmat totul. Pentru că îl aduci pe un palier de om și atunci toate afirmațiile Domnului Iisus sunt zadarnice, sunt mincinoase și implicit lucrarea de răscumpărare pe care l-a făcut-o este zero. Pentru că acestea toate orbitează în jurul cuvintelor sale, care sunt absolute, și în jurul naturii sale, care este divină umană, de o perfecțiune absolută. Iată câteva chestiuni. Aș vrea să mergem un pic mai departe și să vedem un alt aspect. Mi-am notat câteva gânduri. Asaltul asupra bisericii. Am văzut noi când am studiat Petru, epistola lui Petru, că era un asalt, era acea prigonire fizică a credincioșilor. Și prigonirea aceasta a fost una acerbă, a fost una dureroasă, dar asaltul acesta asupra bisericii este și ideologic, este și filozofic. Curentele acestea filozofice aduc mai mult prejudiciu decât persecuția fizică, pentru că lucrează la mentalul omului, se înșurubează pe filozofia umană, păgâna omului și aduc un dezastru pentru că anulează, suprimează mântuirea noastră. Și Apostolul Ioan echipează credincioșii cu o gândire solidă în aceste argumente pe care el le prezintă bisericii. Și spune el în textul de față despre această dragoste a lui Dumnezeu față de noi. Și aș dori un pic să fim atenți la câteva gânduri. Ioan subliniază clar dragostea lui Dumnezeu față de noi. Capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. În capitolul 4, versetele 9 și 10, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Ioan prezintă acest prim aspect, și anume Dumnezeu care este dragoste. Și Ioan 3 și 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, este acest punct central de la care pleacă Ioan. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu a iubit lumea, Dumnezeu a iubit pe păcătoși. În mod normal, pe cale de consecință, se spune că tema lui secundară ar trebui să fie credinciosul îl iubește pe Dumnezeu. Nu, nici pe departe. Uitați-vă în epistola lui Ioan și veți vedea că această idee, noi îl iubim pe Dumnezeu, este una foarte subțin prezentată și o vom vedea la finele capitolului 4, și el nuanțează un aspect principal și anume să ne iubim unii pe alții. Este tema lui predilectă, este prevalentă în text. Vorbește de dragostea lui Dumnezeu generică pentru noi, un adevăr evident, și după aceea el se axează pe iubirea frățească, dragostea unii față de alții. Domnul Iisus spunea, prin aceasta va cunoaște lumea, vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Cum? Dacă vă iubiți unii pe alții. Oamenii nu vor cunoaște că suntem ucenicii Domnului dacă vorbim frumos, dacă suntem morali, lumea are și moralitatea are de toate. Și dacă vă veți iubi unii pe alții. Eram tânăr și fratele meu Ionescu povestea odată despre un proces care a avut loc și se adunau credincioși și au fost reclamați, au fost dați în judecată, a fost un proces și la un moment dat unul dintre judecători din complet de acolo vine și spune Hristos Iisus v-a eliberat și eu sunt fratele vostru, spun rezumativ. Și acum era ușor să spui, a, știi fratele nostru, ce bucurie pentru noi că știi fratele nostru. Nici ne așteptam să fie aici în complet unul care să fie fratele nostru. Și fratele meu Ionescu i-a zis, Domnul Iisus ne-a dat un semn ca să știm că ești fratele nostru. Și omul așa naște să răspundă. Și semnul era dragostea frățească. Și a fost interesant lucrul acesta, să vezi un aspect, pentru că degeaba afirmi, degeaba vorbești frumos, dacă pe fondul inimii acolo nu este dragoste. Și vom vedea și detaliile acestui aspect. Deci am spus despre acest aspect că Ioan punctează acest adevăr și anume să ne iubim unii pe alții. De ce? Cuvântul spune Dumnezeu este dragoste, spune Ioan. Atributele lui Dumnezeu sunt foarte multe. Dumnezeu este omnipotent, omniprezent, omniscient. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este drept. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este de lung răbdător. Este această listă frumoasă și minunată de atribute ale lui Dumnezeu. Și printre acestea este Dumnezeu este dragoste. Și repetă Ioan lucrul acesta. Dar vine Ioan și spune, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că Dumnezeu l-a dat la moarte pe Fiul Său. Este dovada cea mai supremă de dragoste pe care Dumnezeu a dat omenirii, și anume ca Domnul Iisus să moară. Dar dincolo de această jertfă absolută, unică, moartea Domnului Iisus, Dumnezeul invizibil, intangibil, poate fi văzut prin dragostea credincioșilor. Dragostea se vede. Dragostea nu este o expresie. Nu, nici vorbă. Nu încălzește cu nimic. Și dragostea se vede. Și vine Ioan și spune, Dumnezeu este dragoste. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dar voi iubiți-vă unii pe alții. Era parcă o traducere a acestei dragoste absolute, invizibile, pe care credincioșii o traduc și o fac vizibilă în lumea în care noi trăim. Noi îl putem arăta pe Dumnezeu nu prin vorbe, în primul rând, ci prin dragostea noastră. Atât de ușor îi putem condamna pe cei din jur și ne uităm așa un pic urâși la oamenii care trăiesc într-un fel anume. Dumnezeu ne îndeamnă să iubim păcătoșii și să urâm păcatul. Vrem să-i băgăm, aruncăm și cu păstaia și bebelușul, cum se spune. Îi aruncăm și păcătosul și faptele lui. Nu este așa. Dumnezeu ne îndeamnă să iubim pe păcătoși și să condamnăm, să condamnăm faptele lor. Să le punem în lumina Evangheliei. De aceea, în viața noastră, oamenii vor vedea, dacă vor vedea dragostea lui Dumnezeu, chemarea la Evanghelie, condamnarea păcatului, nu judecarea, noi nu suntem chemați să judecăm pe nimeni. Noi suntem chemați să arătăm Evanghelia, să-i aducem pe oameni la har, la persoana Domnului Iisus. Aceasta înseamnă dragoste. Și prin dragostea aceasta, oamenii îl vor vedea pe Dumnezeul invizibil în viața noastră. Acesta este lucrul pe care ar fi bine să-l avem cu toții în vedere, evident. Spuneam acest aspect, dragostea unii față de alții, și în ultimul aspect, versetul 20, dacă zice cineva eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Dar abia la final apostolul Ioan, și într-un mod foarte lapidar, foarte concis, spune, dacă cineva zice cumva eu iubesc pe Dumnezeu și îi spune el, tu iubești pe Dumnezeu, poți să spui asta numai dacă îi iubești pe frații tăi. Altfel n-ai voie să spui că îl iubești pe Dumnezeu. Asta e logica. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, spune, stai un pic, ai trecut în clasa 12-a și mai clasa 9-a și a 10-a de trecut. Urăște pe fratele său, este un mincinos. Cu alte cuvinte, parcă nici n-ai voie să spui, Doamne, te iubesc, dacă pe orizontală sunt probleme. Pentru că sunt etape care trebuie parcurse până la a exprima aceste adevăruri care sunt atât de sublime. Și aș dori să mai vedem un aspect care l-am parcurs din cuvânt, unde, la un moment dat, Domnul Iisus este întrebat în Matei 22, 37. Iisus i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, a pus învățătorul legii întrebarea, care este cea mai mare poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, spunea Domnul Iisus. Vă mărturisesc că am citit în după amiază acest text și m-a cercetat. Pentru că îi spune cea mai mare poruncă și spune, iar a doua, asemenea ei. Este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și lucrul acesta este atât de important. În pilda samariteanului, cuvântul spune în Luca 10, 25, că învățătorul al legii s-a sculat să ispitească pe Domnul Iisus. Și a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată porunca, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici nu mai este o a doua poruncă. Ele sunt două, dar sunt unitare. Și asta e problema. Ele sunt două, erau citate diferite din Vechiul Testament, dar Domnul spune, sunt asemenea, sunt două distincte și învățătorul legii înțelege și le pune ca un monolit. Ele nu sunt disociabile. Nu poți să spui, îl iubesc pe Dumnezeu, dar ce antipatic mi-e omul ăsta, nu-l înghit de niciun fel, nu merge. Ca oameni putem trăi chestiunile acestea, dar cuvântul lui Dumnezeu tocmai de aceea ne cercetează pentru a ne îndrepta după cuvântul său. De aceea vine învățătorul legii și spune, și pe aproapele tău, este o singură poruncă, ca pe tine însuți. Pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Văzătorul al legii, el în momentul în care a avut atitudinea de ispitire la adresa Domnului Iisus, el a călcat legea. El cum a venit cu gândul de a-L ispiti pe Domnul, el care învăța legea, a călcat legea. Pentru că Biblia spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci tu, învățător al legii, pe tine însuți nu te înveți. Tu care zici, faci. Și învățătorul legii, el știa legea, spunea, pe cum tu citezi să iubești, dacă îl iubeai pe Domnul din toată inima ta, dacă îl iubeai ca pe tine însuți, puteai să-i faci rău să-l ispitești pe Domnul, oricum nu putea fi ispitit. Dar puteai să te gândești să-i faci rău, de aceea cât de perversă este ființa umană, pentru că vom vedea și câteva detalii despre ce înseamnă de fapt cu adevărat dragostea. De aceea am vrut să punctez aceste aspecte. Îl iubesc pe aproapele meu și îl iubesc pe Dumnezeu, este o singură poruncă, are aceeași valoare, este un monolit. Nu pot în monolitul acesta să aduc eu schisma firii mele. Îl iubesc pe Domnul, e și fratele meu acolo. N-am cum altfel. N-am cum altfel. Acum, a iubi pe cineva pare o chestiune relativă, pare o chestiune abstractă. Și termenii sunt un pic labili. Putem spune, îl iubesc. E bine, personal, am luat un test de evaluare care să-mi fie de folos mie. În Matei 7:12, cuvântul spune, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Versetul acesta este cel care va proba dragostea noastră. Dragostea, spune Apostolul Pavel în Romani 2:13, nu face rău aproapelui său. În Roman 13 și în 1 Corinteni 13, dragostea de care spune Pavel în partea altă. Dragostea nu face rău aproapelui său. Și în Roman, în 1 Corinteni 13, cuvântul spune, nu doar că nu face rău aproapelui său, dragostea nu se gândește la rău. Pătrunde mai profund. Noi dragostea o vedem ca atitudine, ca interfață, ceva vizibil. Înaintea lui Dumnezeu, standardul este mult mai înalt, nu doar că dragostea nu face rău aproapelui, dar dragostea pleacă de la originea faptei, de la gând. Dragostea nici măcar nu se gândește la rău. Dacă în mintea mea, față de cineva, și aici să fim sinceri cu noi înșine, înaintea lui Dumnezeu stăm, apar gânduri care nu sunt cele mai fericite. Dumnezeu ne spune că acolo poate să nu fie dragoste. Pentru că dragostea nu se gândește la rău, dragostea nu face rău aproape lui. Și în contextul acesta te poți evalua. Și de-a lungul timpului au fost oameni care au acționat într-un fel. Biblia spune în Matei 7:12, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Aici ne evaluăm dragostea. Te-ai purta poate într-un fel cu un frate și spui, păi e după cuvânt. Păi așa e foarte bine. Bun, e foarte bine în concepția ta, a mea. Dar ție ți-ar plăcea să-ți facă cineva așa? Cum ai vorbit tu de altul, ți-ar plăcea altul să vorbească de tine? Cum ai vorbit tu de copii, altul ți-ar plăcea ca altul să vorbească de tine? Cum ai gândit tu despre cineva, ți-ar plăcea ca altul să gândească despre tine? Ți-ar plăcea? Aici este evaluarea. Pentru că altfel dragostea apare o chestiune bifată, pentru că noi ne îndreptățim foarte ușor cu cuvântul. Dar să punem etalonul acesta. Mi-ar plăcea, Doamne, ce am făcut fratelui meu să facă el mie. Și cuvântul spune clar. Tot ce voi să vă facă. Ne place ca oamenii să ne încurajeze. Ne place ca oamenii să nu ne bârfească. Ne place ca oamenii să nu ne vorbească de rău. Ne place ca oamenii să nu se gândească rău la noi. Ne place să ne ajute. Asta înseamnă dragoste să-i faci altfel. Asta înseamnă. Tot ce voi să vă facă oamenii, vouă, faceți-le și voi. Și reversul este, când fac ceva unui frate, să mă gândesc, mi-ar plăcea să mi se facă și mie. Pentru că altfel mintea noastră firească imediat trece și vifează. Eu iubesc. Îl iubesc pe Domnul și Ioan vine și spune, cine zice, stai că dacă zice este o consecință. Cine zice că rămâne în el, spune Ioan, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Nu înseamnă standardul absolut al Domnului Iisus, că nu putem asta. Ci înseamnă să, în ascultare, să urmărim pilda de viața Domnului Iisus cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră, din tot sufletul nostru, din toată inima noastră. Înseamnă să ne dăruim Domnului, deși nu va fi perfecțiune în viața noastră. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta, spunea Ioan. Este această dorință de conformare cu caracterul Domnului Iisus, deși nu înseamnă identificare cu caracterul Său. Noi, moral, juridic, înaintea lui Dumnezeu, suntem identificați cu caracterul moral al Domnului Iisus prin cruce. Dar, de facto, pentru că Dumnezeu nu l-ar putea primi altfel decât perfect ca Fiul Său, dar, de facto, noi aspirăm, dorim să unim cu credința fapta pentru a ne conforma în mod progresiv cu acest caracter slăvit al Domnului Iisus. Și asta înseamnă creșterea în credință, ceea ce înseamnă cu adevărat să ne iubim unii pe alții. De altfel, câteva gânduri mai aș mai spune. Biblia spune aici, dacă umblăm în lumină, și spune cuvântul, pentru că El este în lumină și este lumină. Dacă păzim cuvântul Lui, cine păzește cuvântul Lui, în El, dragostea Lui ajunge săvârșit, dar cuvântul Lui, Logosul, este Domnul Iisus. Tot ceea ce noi facem are o personificare în persoana Domnului Iisus. Și, practic, noi ceea ce facem, o facem pentru numele Său. Dacă umblăm în lumină, umblăm în lumină nu pentru a fi mai sfinți ca alții, ci pentru că acolo este Domnul care este în lumină. Dacă iubim cuvântul Domnului, este pentru că Domnul este Logosul. Și în Ieremia 1:12 spune, eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Și în Psalmul 48, Biblia spune, legea ta este în fundul inimii mele. Cu alte cuvinte, ori de câte ori credinciosul face ceva în viață, el nu face în slova Evangheliei, ci o face în Duhul Evangheliei, care îl vizează pe Domnul Iisus, care se identifică cu fapta noastră. Noi, practic, reproducem caracterul Domnului Iisus prin trăirea Evangheliei în viața noastră. Umblăm în lumină pentru că Domnul este lumină. Citim cuvântul pentru că Domnul este cuvântul. Trăim în neprihănire pentru că Domnul este neprihănit. Nu păcătuim pentru că Domnul nu păcătuiește. În toate aceste îndemnuri și porunci ale cuvântului, noi avem în vedere persoana Domnului Hristos și nu niște porunci serbede care vin să limiteze libertățile noastre înaintea sa. Ce aș mai puncta este acest ultim aspect, și anume cuvântul spune, copilașilor, voi sunteți din Dumnezeu. În versetul 6, capitolul 4, noi însă suntem din Dumnezeu. Versetul 7, este născut din Dumnezeu. Capitolul 2, versetul 29, născut din El. Observați, aici arată, Ioan ne arată poziția noastră în Domnul Iisus. Credinciosul are o natură nouă. Are o natură nouă. El nu poate iubi păcatul. El nu poate agrea păcatul. Păcatul pentru omul credincios este o repulsie, pentru că are o natură nouă din Dumnezeu. În Antiohia, pentru prima dată, se da credincioșilor numele, ucenicilor numele de creștini. Da? Li se da numele. Dar Ioan vine și spune că dincolo de nume este natura noastră. Este născut din Dumnezeu. Suntem din Dumnezeu, avem o natură nouă, pentru că El este Tatăl nostru. El este acela care a creat în noi o făptură nouă, o ființă nouă, iar ceea ce generează această ființă nouă trebuie să fie valorile sau caracterul lui Dumnezeu. Îmi doresc pentru noi toți să putem avea în atenție aceste câteva aspecte și să ne punem întrebarea aceasta, Doamne, Tu ne-ai dat ungerea Duhului, cunoaștem toate lucrurile prin Tine, Doamne, Tu ne-ai dat puterea aceasta de a diferenția binele de rău, ne-ai pus în față chemarea noastră de a iubi pe frați, de a ierta pe frați, de a putea să ne raportăm la frați așa cum vrem să se raporteze ei față de noi. Cum Dumnezeu s-a purtat cu noi, așa trebuie să ne purtăm și noi cu ceilalți. David spunea despre Mefiboset, mai este cineva în casa lui Saul să mă pot cu el? Cum? Cu o bunătate ca bunătatea lui Saul. Cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. O bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și exemplul acesta nu l-a luat David de la el. Expresia aceasta nu este expresia lui David, noi o atribuim lui. Dar nu este așa, este expresia lui Ionatan. Dacă va mai rămâne cineva din casa mea să te porți cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, ca bunătatea lui Dumnezeu, ce înseamnă asta, bunătatea lui Dumnezeu? Putea David să spună, Ionatan, dar ce înseamnă bunătatea asta? Cum am purtat eu față de tine? Aia e bunătatea lui Dumnezeu. Ionatan nu vine cu chestii abstracte. El le-a iubit, s-a lipit de el, ca de sufletul lui, i-a dat tot ce avea el. Și îi spune lui David, David, uite-te, să te porți cu cine va mai rămânea din casa mea cu o bunătate, uite așa, teologică. Nu, aia nu ajută la nimic. Să te porți cu bunătatea cu care eu m-am purtat față de tine. Și în momentul în care înțelegi acest aspect și în viață, să știi totdeauna este această reciprocitate. Ce faci, vei semăna. Ce semeni vei secera. Este această ciclicitate a vieții, nu te poți sustrage de la consecințe. Chiar dacă apar mai târziu, ele apar. De aceea este atât de important să știm ce semănăm, să știm ce vorbim, să știm ce facem. Pentru că în felul acesta vom putea progresa. Evanghelia nu înseamnă Evanghelie, înseamnă Evanghelia dragostei. Petru, când era în grădină, ce face el? Ia sabia. Doamne, să lovim cu sabia. Și Domnul putea să spună, da, Merge, dă-i cu o sabie, tai o ureche, că îl vindec eu după aia. Vedem noi după aia ce facem. Nici vorbă să zic așa ceva, Domnul. Domnul i-a spus, Petre, bagă-ți sabia în teacă. Dacă Domnul a fi spus, da, Petre, spate sabia, pe crucia ce ar fi zis, uite, Doamne, un fundament biblic să ne războim între noi, să ne măcelărim. Domnul n-a promovat Evanghelia aceasta, ci Evanghelia dragostei. Și Evanghelia dragostei este nu Evanghelie care să fie constrânsă, ci este Evanghelie care trebuie să se muleze pe omul cel nou, pe natura cea nouă pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Domnul Iisus. Amin.